Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Židovský pôvod, konverzia na kresťanstvo, zatknutie, koncentračný tábor a smrť z nenávisti k viere. To sú životné osudy Božieho služobníka Tomáša Munka. A práve tomuto kandidátovi blahorečenia je venovaný tento rok v našej cirkvi v spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Ide o životný príbeh, ktorý v našich dejinách tak ľahko nenájdete. Je to príbeh jezuitského novica, ktorý môže byť príspevkom k zmiereniu po jednom z tragických období našej histórie. A práve o ňom, o jeho osude či hlbokom prežívaní viery budeme hovoriť v dnešnej relácii. Našimi hostiami budú jezuita Jozef Bartkoviak. Jozef, vitaj.
Ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov.
A verbista Tomáš Gerboc, vitaj.
Ďakujem veľmi pekne a taktiež všetkým poslucháčom želám pekný a príjemný večer.
Na začiatok taká krátka otázka, ale aj rýchla odpoveď. Čo Tomáša Munka vás osobne najviac oslovilo, zaujalo, keď ste sa dostali k jeho, povedzme, životným osudom, keď ste si naštudovali a skúmali jeho život, či už pred zatknutím, alebo potom? Jozef.
Pre mňa Tomáš Munk je spolubrat. Je to novic jezuita, ktorého Pán Boh povolal do spoločnosti Ježišovej. A jeho viera, jeho taká duchovná hĺbka, to ma najviac oslovuje. Niečo také, že porozumel tomu Kristovmu hlavnému posolstvu lásky, ktoré je vykupujúce, obeť pre druhých, obeta života pre druhých. A ako človek, ktorý vyrástol v židovskej tradícii, veľmi dobre do hĺbky poznal Sväté písmo. Čiže taký ten biblický rozmer jeho viery, to ma veľmi oslovuje.
U teba, Tomáš, ty si historik, takže u teba ktorý aspekt?
Ja by som spomenul, ak môžem, síce sa žiadala rýchla odpoveď, ale také dva momenty. Tým prvým momentom my dnes budeme rozprávať predovšetkým asi o Tomášovi, ale ten ich rodinný život. Otec František, matka Gizela, Tomáš a Juraj, Juraj mladší brat Tomáša, ten ich život vyzeral byť naozaj harmonický, krásny a nielen vyzeral, ale určite aj bol zároveň veľmi hlboký. Aj v prežívaní toho rodinného spoločenstva, ale aj v prežívaní duchovna alebo viery. A práve keď sme študovali niektoré materiály, ktoré sa po nich zachovali, alebo aj svedectva o ich živote, o ich rodinnom živote, tak toto bolo niečo, čo bolo veľmi krásne a až dojemné, by som povedal. Aj keď je to slovo, ktoré nie je odborné. A ten druhý moment, ktorý ma tak veľmi zaujal, a ja nechcem predbiehať tie témy, ku ktorým sa určite ešte dostaneme, ale bolo to Tomášové rozhodnutie. Že ako mladý človek dokázal urobiť v sebe, vo vnútri, vo svojom srdci rozhodnutie a za týmto rozhodnutím stať sa členom spoločnosti Ježišovej, stať sa jezuitom, stať sa kandidátom kňazstva, vstúpiť do reholného spoločenstva, zmeniť svoj život. Za týmto rozhodnutím si stál vo chvíľach, kedy to bolo jednoduché a ľahké urobiť, ale stál si za ním aj v momente, kedy to už začínalo byť náročné a, ako vieme, až život ohrozujúce v jeho prípade. Takže to je niečo, čo je hodné povšimnutia, možno aj nasledovanie, lebo on to rozhodnutie urobil ako veľmi mladý človek a my dnes vidíme, že nielen mladí ľudia, ale aj starší ľudia veľmi ťažko a dlho sa rozhodujú, kým robia závažné rozhodnutie.
Tak ja verím, že nás čaká veľmi pekný, obohacujúci večer. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovít Malík. Ten prvý blok by sme venovali tomu, že kto je vlastne Tomáš Munk, jeho životopisu by sme takto mohli povedať. Jozef, vieš nám približiť, že kedy a kde sa narodil, z ktorej časti Slovenska on vlastne pochádzal?
Musíme sa posunúť o 100 rokov dozadu. Práve to je príležitosť pre vyhlásenie roka Tomáša Munka. Narodil sa 29. januára 1924. Patrí k Slovensku, ale narodil sa v Budapešti len preto, že rodina žila vtedy v Lučenci a zrejme tam mali aj najlepší kontakt na lekárov a narodil sa teda pre nás v zahraničí, ale celý život potom prežil už na Slovensku. Jeho rodičia, František a Gizela, boli mladí manželia, ktorí otec pracoval v Lučenci, ale aj na iných miestach ako odborník na obchod s drevom a s celulózou a podobné veci. Čiže Tomáš vyrastol v rodine dobre situovanej, by sme dnes povedali, v rodine manažéra. Dostal od počiatku dobré vzdelanie, keďže boli rodinou židovskou, ktorá ale postupne akoby tak prerušila kontakt s nejakými židovskými komunitami a spolkami, dokonca neskôr už si dali aj tak úradne vyhlásili, že sa nehlásia k židovskému náboženstvu a potom prešli tou konverziou, respektíve tá konverzia bola taká akási plynulá u nich, žili v slovenskom prostredí a s kresťanstvom sa zoznamovali. Takže Tomáš v tomto prostredí si osvojil aj židovské základy, pretože oni žili intenzívne duchovne, tí rodičia, mama Gizela má denník, ktorý to veľmi jasne naznačuje, otec Tomášov František tiež tak ako sa prihlásil potom ku kresťanstvu, vidno, že on čerpal zo starého zákona. Tomáš vyrastal v takomto prostredí, neskôr mal mladšieho brata, ktorý sa narodil v Bratislave. A hlavná časť ich života sa spája s Ružomberkom, kde sa z pracovných dôvodov otec presídlil a celá rodina s ním. A tam potom prišli do kontaktu s jezuitmi. A Tomáš po skúsenosti, aj príklade jeho rodičov, spolužiakov, ten jeho životný smer išiel k duchovnému povolaniu.
My sa určite vrátime, lebo nedá sa to rozhodovanie a to, kde sa človek nasmeruje, nedá sa to v dvoch, troch vetách, budeme hovoriť hlbšie, ale narodil sa teda v Budapešti. Oni tak z Lučenca je do Budapešti veľmi blízko, musím povedať. Skoro je to vidieť z nejakého kopčeka, ale kedy asi potom sa vrátili na Slovensko a vieme aj niečo viac o tom, že aké mal vlastne detstvo, kde ho prežíval, akým spôsobom?
Tak to detstvo, z toho, čo môžeme povedať, z toho, čo vieme, bolo, zdá sa, že pokojné a radostné, aj keď ako už bolo spomenuté, cestovali, sťahovali sa, bývali vo viacerých miestach. Tomáš, ale neskôr aj Juraj, mohli by sme povedať, že v živote všetko naozaj, čo potrebovali. Mali milujúcich rodičov, ktorí im venovali svoj čas, hrali sa s nimi, chodili na výlety, často sa rozprávali, spoločne študovali, boli vzhľadom na pozíciu otca Františka aj dobre zabezpečení. A v rodine sa veľmi dbalo na výchovu aj na vzdelanie. Od detstva bola v rodine prítomná taká spišská Nemka a Matilda Domaracká, ktorá vlastne jednak vychovávala Tomáša a potom neskôr aj Juraja, ale zároveň sa venovala ich vzdelávaniu, ich učeniu. Taktiež pomáhala v domácnosti. Mohli by sme povedať, že aj tá výchova teda bola v duchu takom nemeckom. Precíznosť, dôslednosť, poctivosť, drilovanie. Nie len kvôli tomu, že musím, ale kvôli tomu, že aj to vzdelanie a poznanie je dôležité pre život. Z dokumentov zase, ktoré sa nám zachovali, dokonca aj filmových, je vidieť, že v rodine vládol taký pokoj, taká radosť. Mnohé fotografie, ktoré sa zachovali, hovoria o tom, že rodinný život bol pre otca Františka a matku Gizelu veľmi dôležitý. Preto trávili spoločne veľa času. A tento spoločný čas teda venovali nielen sebe navzájom ako manželstvu, manželom, ale aj deťom. Výlety, cesty, dovolenky, to všetko bolo súčasťou rodinného života. Aj keď František musel často cestovať kvôli pracovným povinnostiam, tak ak to bolo možné, bral svoju rodinu so sebou, alebo ak nemohla ísť Gizela a Juraj, ktorý bol mladší a menší, tak zobral niekedy aspoň Tomáša so sebou na niekoľko dní na tú pracovnú cestu. Rodičia, oni obidvaja pochádzali z rozličných prostredí, ale dokázali vlastne sklbiť všetko to, čo bolo potrebné k tomu, aby ten rodinný život bol harmonický. A naozaj ten obraz toho rodinného života je nádherný a dalo by sa možno o ňom rozprávať aj hodinu alebo dve hodiny.
Ako bolo už povedané, mali židovský pôvod, boli to teda Židia a zaradili by sme ich dnes medzi povedzme praktizujúcich Židov, alebo sú aj Židia, ktorí sú nepraktizujúci, tak ako u kresťanov. A z toho, čo som aspoň ja si prečítal, bolo zrejme, že oni to prežívali asi tak hlbšie a dokázali to potom prepájať po konverzii na kresťanstvo, ten svoj židovský pôvod.
Oni zachytili osobu Ježiša Krista už počas tých rokov, keď ešte sa nehlásili vyslovene ku kresťanstvu, čiže akoby taký vnútorný, takú reflexiu viedli a postupne prerušili nejaké kontakty s ich tým kultúrnym prostredím, s tými spolkami židovskými, ktoré boli na Slovensku vtedy veľmi rozšírené, ale nehlásili sa priamo k nejakej komunite. Čiže duchovne intenzívne žili a zároveň hľadali. Ja by som ich nazval takými hľadačmi. Oni nezanevreli ani na tie svoje židovské korene a zároveň si uvedomovali, že všade, kde sa pohybujú, Kristus je osoba, ktorá je kľúčová pre pozeranie na svet. Takže hľadali, ako toho Ježiša Krista oni sami na základe skúsenosti zo Starého zákona vnímajú.
Ako poslucháči teda chápu ten dobový kontext, Židov vtedy nemali veľmi radi. Uvedomoval si to aj Tomáš, jeho rodina, že podľa toho, na koho natrafili samozrejme v tých osobných kontaktoch, ale že tí Židia neboli vždy a všade nejak vítaní.
Ja by som možno ešte doplnil dvoma vetami Jozefa. To pozadie, aj kultúrne, aj duchovné toho židovstva a židovskej tradície, a naozaj asi nemôžeme úplne hovoriť, aj keď nemáme k tomu dostatok dokumentov, ktoré by hovorili o tom, ako intenzívne ten duchovný život žili, ale určite veľa poznali a boli vzdelaní. Či už Gizela, ale aj František, a potom vlastne toto odovzdávali aj svojim synom, poznali dobre Starý zákon, poznali Sväté písma, ako Jozef spomínal. Vlastne oni už v Starom zákone objavovali Ježiša Krista, ktorý mal prísť a ktorý teda prišiel, a k tomu sa dostaneme neskôr, keď vlastne oni žiadali o povolenie byť pokrstení, tak oni vyznávajú vo svojich listoch, že oni naozaj v tej židovskej tradícii spoznali Ježiša Krista, ktorý prišiel, a to bola taká ich kontinuálna cesta, kresťanstvo, viera a katolická cirkev. No a pokiaľ ide o tú otázku, aká bola doba a či Židov mali alebo nemali radi, ono je to taká zložitejšia otázka, aj uvažovanie o tom by si tiež vyžadovalo možno aj niekoľko samostatných relácií. Ale keď sa možno len pozrieme na to obdobie rokov 1917-19, vlastne to obdobie, kedy končila prvá svetová vojna, postupne sa konštituovala Československá republika, rozpadlo sa Rakúsko-Uhorsko, to obdobie bolo veľmi neprajné k mnohým komunitám a jednou z týchto komunít bola aj židovská komunita. Ono to má svoj dôvod, ono to má svoje pozadie. Ale tiež nemôžeme paušálne hovoriť o tom, že by vlastne na celom území bývalého Rakúsko-Uhorska alebo novovzniknutého Československa alebo tej slovenskej časti boli Židia všade prenasledovaní. To určite nie. Ale boli oblasti, kde to bolo ťažké, nepríjemné a dalo by sa povedať až hrôzostrašné. Pretože naozaj židovské komunity zažili velikánske prenasledovanie. Myslím si, že ale život Františka a potom aj Gizely a už aj ich ako manželov v tom období, kedy žili obidvaja v Lučenci, že toto obdobie ich nejako nezastihlo a nejako neovplyvnilo alebo nezmenilo ich život. Už iné je, keby sme sa pozreli, teda to je tá doba, na ktorú sa chceme dívať, sú 30. roky a ten zrastajúci národný socializmus v Nemecku a niektoré jeho myšlienkové prúdy, ktoré prenikajú z Nemecka aj smerom na východ, aj do Československa, tak to už je niečo, čo určite museli pociťovať a vnímať, ale určite hovoriť o roku 1938 alebo 39, že by nejako výrazne ovplyvnili konkrétne ich život, to nie. Vieme, že už od roku 39 a jednoducho prichádza nejaká zmena. Vzniklo Slovensko, prichádzajú prvé zákony, ktoré sa snažia oddeliť, ja to poviem tak veľmi jednoduché, ale tiež by sa to dalo rozobrať do podrobna, Slovákov od neslovákov, katolíkov od nekatolíkov. A vlastne vznikajú prvé rozdiely a prvé trenice a zároveň aj prvé prenasledovania. A to museli vnímať. Veď oni boli ľudia, ktorí boli vzdelaní. Pohybovali sa, dal by sa povedať, vo vyššej spoločnosti. Čiže a to bolo niečo, čo už bolo markantné aj v tej dobe, ale ich život to úplne neovplyvnilo.
Poďme teraz k jeho konverzii. Budeme sa jej venovať úplne samostatne, lebo skutočne to stojí za to. Takže len tak krátko, kedy vlastne on konvertoval na kresťanstvo, respektíve z toho, čo rozprávate, je zrejme, že celá rodina konvertovala.
Môžeme povedať, že to bolo v roku 1938. Krst prijali v roku 1939, ale tú žiadosť o krst, tá v nich sa vykryštalizovala po presťahovaní sa do Ružomberka, tam už to mali jasné a požiadali biskupa Vojtašaka, vtedajšieho, cez miestneho farára, o prijatie do cirkvi. Oni vo svojej rodine o tom hovorili, dokonca každý člen rodiny si sformuloval aj dôvody, prečo sa hlásia ku katolíckej cirkvi, kde to cítia ako taký svoj, také prirodzené miesto, kde zakotvia ako celá rodina.
Budeme sa o tom ešte hovoriť. Ďalší zlom v jeho živote, krátkom živote, bol vstup do spoločnosti Ježišovej. Kedy to bolo a prečo to chápeme, aj keď on bol v úvodzovkách iba novic, že už je člen spoločnosti Ježišovej?
Tomáš vstúpil do noviciátu spolu so svojím spolužiakom, veľmi blízkym priateľom Paľkom Horským, s ktorým študovali v Ružomberku na strednej škole, na gymnáziu. A Tomáša, aj keď už v druhej časti toho obdobia slovenského štátu už platili zákony, keď nemohol plnohodnotne študovať so svojimi spolužiakmi, ani nemohol chodiť do školy, tak tento Paľko Horský mu prinášal materiál na učenie a mama ho doma učila. Tomáš vlastne vyštudoval takým paralelným spôsobom, by sme povedali, na diaľku, ale skúšky potom mu umožnili robiť. Čiže vstúpil ako čerstvý maturant na Sviatok svätého Ignáca, to bolo vtedy tradíciou, 31. júla 1943 vstúpil do noviciatu v Ružomberku. Bola to väčšia skupina novicov, vtedy tie počty boli niekoľko desiatok, boli tam kandidáti kňazstva, boli tam kandidáti za bratov, takže stal sa ako novic už členom spoločnosti Ježišovej, pretože u jezuitov už ako náhle niekto vstúpi do rehole ako novic, už sa považuje za riadneho člena. Hoci sľuby sa skladajú až po dvoch rokoch noviciátu, ale tie sľuby sú hneď celoživotné. Čiže u jezuitov si neobnovujeme tie sľuby, nejaké predlžovanie na po roku, po dvoch, ale už tie prvé sľuby. Čiže už ten novic sa tak berie, že je to jezuita.
Aj jeho uväzneniu smrti sa budeme tiež detailnejšie venovať, ale tak krátko, aby sme uzavreli ten život. Vlastne, kde a kedy bol zatknutý a vieme, kedy a kde zomrel?
Tak Tomáša zatkli 15. decembra 1944 a v jezuitskom noviciate. Deň predtým zatkli Gizelu, a teda jeho mamku. otca Františka a taktiež jeho brata Juraja. To putovanie v tom decembri, v januári a vlastne tie týždne a mesiace a bolo náročné, prešiel si viacerými miestami, viacerými situáciami, ale keď ste sa pýtali teda na smrť, tak pravdepodobne taký ten ustálený dátum je 20. apríl 1945, o čom svedčí aj vlastne taký dokument, ktorý bol po druhej svetovej vojne, po jej skončení vydaný zo strany štátnych úradov, takže tento dátum sa berie ako oficiálny deň, aj keď určite, keby sme študovali viac vlastne tieto udalosti, mohli by sme uvažovať aj o 21. alebo 22. apríli, ale panuje taká dohoda, alebo že práve ten 20. apríl bude dňom, kedy Tomáš zomrel.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, kde sa rozprávame o kandidátovi na blahorečenie Tomášovi Munkovi. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o Božom služobníkovi Tomášovi Munkovi. Našimi hostiami sú jezuita Jozef Bartkoviak a verbista Tomáš Gerboc. Tou príčinou, tým motivom, prečo sa rozprávame o Tomášovi Munkovi, je rok Tomáša Munka, ktorý bol prednedávnom otvorený. Vyhlásili ho jezuiti, teda spoločnosť Ježišova. Aký bol dôvod, ten motív? Prečo?
Boli to okrúhle výročia a zároveň prebiehajúci proces blahorečenia, ktorý je už v rímskej fáze a už to, by sme povedali, speje k záveru. Okrúhle výročia, to je storočnica Tomášovho narodenia. 1924 sa narodil a potom budúci rok bude 80. výročie ich smrti, čiže 1945. A toto všetko je také, ako by sa to tak zbehlo do takého jedného takej súhry týchto okolností. Rok Tomáša Munka bol začatý oficiálne 28. januára v Ružomberku. Ružomberok je symbol pre rodinu Munkovcov. Hoci aj Bratislava, aj ten Lučenec, dokonca 2 roky žili aj v Mukačeve pravdepodobne, keď otec tam pracoval. Ale ten Ružomberok je jednoducho symbol. Motto roka Tomáša Munka znie Svedectvo viery hojí rany. Príbeh Munkovcov je o ranách, hlbokých ranách. Samotné mučenictvo je rana zasadená z nenávisti, ktorú ten mučeník príjme ako obetu, ktorou zachraňuje druhých, tak ako Ježiš Kristus na kríži. Sú to tie Kristove rany. Ale svedectvo viery hojí rany aj u tých, ktorí tie rany zasadili Kristovi, nás, hriešnikov. Čiže chápeme to ako určitý taký duchovný podnet chápania svedectva viery, mučenictva ako niečo, čo má moc uzdravovať našu minulosť. A Slovensko je pozraňované dobou komunizmu, pozraňované predchádzajúcou dobou, keď zase ten režim posielal na smrť ľudí alebo aspoň nepovedal nie vtedy, keď niekto rozhodol, že pôjdu na smrť, a tým ostali mnohé rany na svedomiach ľudí a potrebujeme to uzdravovať. Tak ako keď svätý otec František navštívil Slovensko, tak jedným z tých zastavení bolo Rybné námestie v Bratislave, kde sa spolu so židovskou komunitou stretol v takom vo chvíli ticha, predniesol modlitbu a vyprosoval odpustenie, zmierenie pre budúcnosť. Robíme to pre budúcnosť. Robíme to preto, aby v budúcnosti sme už neopakovali chyby minulosti.
K tomuto roku napísal aj osobitný list váš provinciál Jozef Šofranko. Bol aj prečítaný, myslím, práve pri slávnosti otvorenia roka. Čo tam píše provinciál?
Pripomína, že ide o celú rodinu, aby sme ich nerozdeľovali. Je to síce rok Tomáša Munka, ale Tomáš Munk by nebol bez jeho rodičov a aj bez jeho mladšieho brata. Čiže keďže ako kandidáti blahorečenia môžu byť len František a Tomáš, o ktorých smrti máme doklad cez svedka, ktorý bol v tom transporte, dvoch svedkov, ale o matke Gizele a Jurkovi nemáme takýchto očitých svedkov, tak nedalo sa to ako do tej kauzy zahrnúť všetkých. Mm-hmm. Ale v skutočnosti tento rok Tomáša Munka chce pripomenúť celú rodinu. Rok Tomáša Munka je preto na Tomáša koncentrovaný, lebo je to tá storočnica. To je taký dôvod, on je taký akoby emblém. A Pater Provinciál spomína aj tie historické okolnosti, že rodina Munková nebola jediná, ktorá trpela v tej dobe. Munkovci sa pripojili k nespočetným príslušníkom židovského národa i k členom katolíckej cirkvi, tak to píše pater provinciál Jozef Šofranko, ktorých totalitný režim nemilosrdne likvidoval, či pre ich pôvod, alebo pre vernosť Bohu. Svojou vernosťou Kristovi až do konca sa mu pripodobnili až po jeho kríž. Čiže ten duchovný rozmer tam je kľúčový. A potom je tu aj to uzdravovanie našej národnej histórie, čo som spomínal, čo je náročná úloha. Toto je výzva. Toto nie je niečo automatické. To je úloha na ďalšie roky. Ale je to impuls. Munkovci sú vzory, ktoré umožňujú nájsť nejaký štartovací bod alebo ten proces už na Slovensku funguje, veď aj to, že svätý otec František našiel také prostredie, v ktorom pokojne naozaj bolo možné prehovoriť o týchto veciach. Už to je dôkaz, že tu v posledných rokoch, 10 ročiach, najmä na území Bratislavskej arcidiecézy, pán arcibiskup Zvolenský sa zúčastňuje na takýchto pietných spomienkach. A to memento synagógy, ktorú komunisti potom zrúcali, je to zároveň memento tých rasových zákonov, ktoré sa pripomenuli tou návštevou pápeža Františka, tak symbolicky, pretože to akurát spadlo do toho výročia smutného.
Takže podľa teba aj tá židovská komunita registruje Munkovcov ako rodinu, že síce oni konvertovali na kresťanstvo, ale pochádzajú od nich, z ich koreňov?
Munkovci patrili medzi tie 10 tisíce zavraždených príslušníkov židovského národa. A potom tam patrili samozrejme iné skupiny, Rómovia a tak ďalej. Ale samozrejme, že sú oni tými, na ktorých si pamiatku udržiava židovská komunita. Napríklad teraz v najbližších dňoch, budúci týždeň, navštívime spolu s patrom Dušanom Bezákom, ktorý je v Ružomberku a on tak koordinuje tento rok Tomáša Munka. Navštívime Múzeum holokaustu v Seredi, kde zaradia aj fotografie rodiny Munkovcov, ktorú zase my máme. Tie fotografie máme v našom reholnom archíve, že to bude tiež taký určitý spôsob ich zvečnenia, pripomenutia si ich pamiatky.
Dobre, takže prežívame ten rok Tomáša Munka. Sú pripravené počas roka nejaké aj verejné akcie, na ktoré môže prísť verejnosť?
Postupne sa pri príležitostiach takých čiastkových výročí, napríklad krst rodiny Munkových, to bude v novembri, alebo birmovka Tomášova, to bude zase v máji. Tomáš ináč zaujímavé, on bol pobirmovaný už ako novic, čiže
nebola tam podmienka vstupu do noviciatu, birmovka? Nebola asi.
Oni to, tí, ktorí ho prijímali, veľmi dobre evidovali, vedeli, že tú birmovku ešte len musí prijať, ale prijal tú birmovku už ako novic.
Je veľmi zaujímavé mať práve tie verejné také spomienkové slávnosti práve na tie udalosti krst, povedzme, birmovka a tak ďalej, lebo tak trochu to prepája sa s tým, čo už viackrát aj pápež František opakoval a pýtal sa ľudí napríklad na audiencii, pamätáte si deň svojho krstu a tak ďalej, že pamätať si deň, kedy na svoju vlastnú kresťanskú identitu. Kde by našli naši poslucháči informácie o Tomášovi Munkovi a jeho rodine? Ako je možné sa k tomu dostať? Kto má o to väčší záujem?
Taká najobsažnejšia publikácia je od autora Ivana Petranského, volá sa Život pod hviezdou, osudy Tomáša Desidera Munka. Tomášovo druhé meno bolo Desider, Tomáš Desider Munk. A jeho otec František zase mal pôvodné meno Filip, ale nakoniec teda sa zaužívalo to František. A táto kniha obsahuje mnohé dokumenty, čiže archívne materiály, reprodukcie priamo fotografické a potom aj texty a fotografie rodiny Munkovcov, tie jednotlivé obdobia ich života sú tu veľmi dobre zachytené. Je to z roku 2008 vydavateľstvo Michala Vaška. A potom sú aj ďalšie publikácie, napríklad od patra Jozefa Šupu Láska ku Kristovi až do zabudnutia seba. To je taká knižka modlitieb. A knižka, ktorá tak súhrne v skratke približuje príbeh rodiny Munkovcov, sa volá Mučeníci lásky ku Kristovi, Tomáš a František Munkovci. Pater Jozef Šupa je známy exercitátor, pôsobí v Prešove momentálne A ja osobne som sa dostal k príbehu Munkovcov aj prostredníctvom patra Jozefa Šupu, lebo ako novicov nás zobral na Oravu za pánom farárom Bárdošom, kde sme sa vlastne stretli, vypočuli si skupina novicov, jeho rozprávanie ako svedka, očitého svedka. Dnes už nežije pán farár Bárdoš, Edmund Bárdoš, ale dodnes si to pamätám. Neskôr som mal možnosť aj nakrúcať s ním dokumentárny film s kolegami s Ľubom Polákom, Petrom Výbohom z štúdia Lux Communication.
Naši poslucháči, aj keď možno majú aj viac rokov niektorí, ale už nie sú zvyknutí používať rôzne technologické prostriedky od iPadu po telefóny, nájdu sa informácie o Tomášovi a jeho rodine aj na internete?
Áno, je stránka, ktorá má adresu munkovci.jezuiti.sk. Tam sú základné informácie, tá stránka sa ešte stále obohacuje. Vytvorili sme túto stránku pri príležitosti roka Tomáša Munka a je napojená na stránku jezuitov, to je portál jezuiti.sk, kde tiež o jednotlivých udalostiach sa informuje.
A kedy teda rok Tomáša Munka vyvrcholí?
Vyvrcholí pri 80. výročí ich mučenickej smrti, ktorá spadá na Veľkú noc 2025, ale keďže to je priamo veľkonočná nedeľa, tak až o 2 týždne neskôr bude také záverečné ukončenie 4. mája 2025.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si teraz dáme krátku hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o Božom služobníkovi Tomášovi Munkovi. Ako sme spomínali, Tomáš Munk bol zo židovskej rodiny a neskôr konvertoval na kresťanstvo, teda presnejšie celá rodina konvertovala na kresťanstvo. Poďme sa k tomu tak bližšie venovať. Vieš, Tomáš, ako vlastne k tomu prišlo? Bol to, lebo konverzia na kresťanstvo, respektíve na akékoľvek náboženstvo, nie je vec chvíle. Zvyčajne to tak býva. Je to vec procesu, ale ako to bolo u neho?
No, ja by som presne týmto rád začal, lebo aj historici, ale nielen historici, my máme radi presné fakty, že vtedy a vtedy sa stalo to a to a tam a je to jasné. Ale ani dejiny nie sú také jasné, ako sa môže zdať na základe nejakých encyklopédií alebo príručiek alebo čohokoľvek iného. A my síce vieme, že od toho roku 1938 a rodina Munkovcov už v podstate, dalo by sa povedať, že naplno žila svoju kresťanskú a katolickú vieru. V roku 1939 boli teda aj pokrstení, potom postupne si dali do poriadku aj svoje manželstvo. Ale napríklad taká Gizela už v roku 1933 napísala aj tieto slova. Ježiš, ktorého sme ako Židia vylúčili zo svojich radov, nám odobral pokoj, sústredený v jeho osobe, a my sme zostali nepokojní. Aj keď nevyzerám ako židovka, predsa som. A nesiem túto trademark nie ako pýchu, ale ako osud, proti ktorému sa nemôžem zoprieť. Neviem, či ako židovka, ale nestojím bližšie ku kresťanskej ideológii než masy, ktoré majú vo svojich matrikách zapísané katolík. Ona už vtedy, ja možno, že sa ešte vrátim, keď je tu spomenutá kresťanská ideológia, nie je to ideológia v tom zmysle ako nejaké hnutie alebo čosi politikum. Masové, ale ako politikum, ale skôr teda ako viera, ako spoločenstvo. Tak Gizela už v roku 1933 píše o Ježišovi ako o tom, ktorý je vyústením jej židovskej viery, ktoré ona spoznáva v spisoch Starého zákona, ktorého spoznáva ako toho, ktorý oživuje spoločenstvo a musí byť, ako keby, dalo by sa povedať, až nutne prítomný v spoločnosti a v ich živote. Pretože ináč sa nedá. Poznať židovskú vieru a židovské tradície, spoznávať starozákonného Boha, vedie k tomu, že človek musí spoznať Ježiša a prijať ho do svojho srdca. A to píše teda Gizela v roku 1933. A postupne neskôr stále viac a viac oni obohacujú svoj život vlastne o poznanie katolíckej viery, aplikujú rôzne veci do svojho života a vlastne začínajú žiť v spoločenstve veriacich katolíkov, aj keď dalo by sa povedať, že oficiálne ešte katolíci stále nie sú. Spoznávajú kňazov, spoznávajú nielen jezuitov, ale hlavne jezuitov. Pohybujú sa v ich okolí, nechávajú sa formovať, nechávajú sa viesť. Dokonca sami začínajú navštevovať bohoslúžby a vlastne formujú sa v katolíckej viere.
On bol teda, povedzme, prvý z rodiny, ktorý sa nechal pokrstiť, alebo to bolo nejako... Všetci naraz?
Všetci naraz, všetci spoločne. Bolo to 24. novembra 1939 v Ružomberku. A každý za seba napísal, ako som spomenul, také vyznanie. Ja by som pripomenul krásne slová, ktoré napísal František Munk v tej žiadosti ako hlava rodiny, môžeme ho teraz brať.
Ako hlava rodiny, ako otec?
Ako otec.
Musel napísať žiadosť?
Musel aj nemusel. Oni jednoducho chceli pánu biskupovi Vojtašákovi napísať, čo ich vedie k tomu, že žiadajú o krst.
Ešte na doplnenie, lebo dnes povedzme napíšeme žiadosť miestnemu pánovi farárovi, vtedy oni vieme, že prečo sa muselo písať pánovi biskupovi, alebo teda prečo jemu práve chceli, keďže krstil ich asi niekto iný, nie pán biskup Vojtašák.
No v tej dobe vieme dobre, že prijať krst bolo zároveň aj určitým spôsobom, ako sa vymaniť z nejakého označovania. Takže sa od nich žiadalo, aby zdôvodnili toto, aby to bolo jasné, že to nie je nejaká formalita. Tak oni, a práve toto pre nás slúži ako taký cenný zdroj tej úprimnosti ich požiadania o krst, že to nebolo len znúť. Alebo niekedy naozaj sa stávali aj prípady, že na to, aby zachránili život, tak niekde zapísali do matriky toho človeka, čo tiež to bolo pre záchranu života ozaj práve to, čo bolo potrebné. Ale v prípade rodiny Munkovcov to nebolo formálne požiadanie.
Nebolo to krst,
ale bol to výsledok ich vyzrievania. Ja by som zacitoval slova Františka Munka, Božieho služobníka, v septembri 39 napísal takto. Podľa svedomia môjho, duševne a so srdcom som už dávno členom cirkvi Kristovej. Snažil som sa vždy tráviť život môj a ten môjho okolia tak, ak by som mal jeho, s veľkými je, jedine smerodajného ukazovateľa cesty stále predo mnou. Nebol to ani rozkaz, ani zákon, ktorý mi to predpisoval. Bola to túžba vnútorná, neomylné želanie po najsprávnejšej, po pre mňa šťastie značiacej dráhe životnej. Môj pomer k Pánu Bohu a k tomu, ktorý ho vzdor násiliu hmoty a jej prívržencov, vzdor farizejom a skoro celému svetu majúcemu bohov zo zlata a striebra, robil ľudstvu zase pochopiteľným. Spojitosť s duchom pravdy a spravodlivosti sú v živote mojom už tak zakotvené, že som necítil potrebu toto moje náboženstvo upevniť aj vyznaním navonok. Žijeme ale zasa časy, v ktorých matéria a boje o túto matériu vedú svet do silného pokušenia a odôvodnená je obava, že budúce pokolenie v mnohých situáciách nebude môcť rozoznať hlas Kristov. Mám dvoch hodných, ešte maloletých synov, ktorí sa dostanú taktiež do tohto veku. Boli vychovaní celkom v duchu kresťanskom, k skromnosti, k povedomiu svojich povinností a k úprimnej láske k blížnemu, k dobrej vôli pre každého. Proti nebezpečiu dneška a zajtrajška chceme im ale umožniť, aby tie dobré a zdravé korene, ktoré sme v nich takto starostlivo vypestovali, mohli pustiť čím skôr a čím hlbšie do pevnej pôdy. Cirkev všeobecná, apoštolmi Ježišovými rozšírená, má byť táto pôda, oná pevnosť, kde sa zachránia pred falošnými prorokmi, ktorí prichádzajú v ovčích kožiach, ale sú z dnuka ako diví vlci, a kde sa neodklonia z úzkej cesty, ktorá vedie k jedinému pravdivému životu. Aby im zostala navždy neznámym pojmom nenávisť a aby vytrvali v pomeroch akýchkoľvek v láske k blížnemu svojmu. Po tomto odôvodnení prehlasujem teda s dobrým svedomím a s dušou otvorenou, úprimnou, že ako vďační a verní stúpenci Kristovi chceme vstúpiť do cirkvi katolíckej, aby i naše deti a ich potomci viedli svoj život podľa najčistejších zásad kresťanských a mohli takto vzdorovať prípadným pokušeniam, ktoré by ich odvrátili z rovnej cesty. K tomuto nášmu rozhodnutiu prosíme o požehnanie Pána Boha, Ježiša Krista a tých, ktorí v mene apoštolov ich cirkev spravujú. Podpísaný František Munk.
No, tento list by stálo určite za to si to pomaly čítať po jednotlivých možno riadkoch alebo vetách, lebo je z neho cítiť úprimnosť a hĺbku toho uvažovania, toho života. Na to, že František Munk bol manažer, dnes sú považovaní manažeri za ľudí, ktorí sú technologicky všade termíny a úlohy a podobne, tak myslím, že mu nechýbala schopnosť oveľa hĺbšie sa zamyslieť, ako len či logisticky bolo zabezpečené dovoz dreva na to a to miesto.
Mali básnický talent, aj hlboký taký literárny a kultúrnu hĺbku, čiže aj to vyjadrovanie je také krásne.
Len na pripomenutie, tento list je možné nájsť niekde, presne v ktorej publikácii, ešte raz?
V publikácii Život pod hviezdou od Ivana Petranského z roku 2008 a je tam aj fotografický jeho rukopis zreprodukovaný, ale aj v tých iných materiáloch tiež ho cituje.
A taktiež aj na web stránke, ktorá bola spomínaná pred chvíľočkou, aj tam sú niektoré jeho časti uverejnené. A ja, ak môžem, ešte by som doplnil jednu takú vec. Spomenul ste, že od manažéra by človek možno niečo také nečakal, ale keď sa človek pozrie na tú štruktúru, aj vonkajšiu, aj vnútornú toho, čo je obsahom tohto listu, tak František krásne píše to pozadie, z ktorého vychádza, situáciu, ktorú vníma, má rozhľad. A taktiež aj ako manažer uvažuje smerom do budúcnosti. On hovorí o svojej budúcnosti, o budúcnosti svojej rodiny, svojich synov, možno, že teda aj ich deti, a o tom, že Boh má byť prítomný v živote ako to jediné kormidlo, možno aj v tých nepokojných časoch. Čiže ja osobne to vnímam ako naozaj také hlboké uvažovania človeka, ktorý sa neopiera o jeden maličký špendlík, ale vníma celú velikánsku plochu a v nej chce byť pevne zakotvený.
Vráťme sa späť k Tomášovi. Koľko mal rokov teda, keď boli pokrstení? Vieme to?
V 38. Mal 14 rokov, ale keď vstúpil do noviciátu, mal 19 rokov a keď zomrel, mal 21 rokov.
21. Čiže mladúčky. A zmenil sa nejako ten jeho život po tom krste, alebo prirodzene plynule pokračoval v tom spôsobe života a tak prirodzene potom teda po maturite prešiel do toho noviciátu?
On v tom Ružomberskom, akoby v blízkosti jezuitov v Ružomberku, sa zúčastňoval na svätej omši v jezuitskom kostole. Mal tam aj takého svojho priateľa, pater Broniš, ktorý na jednej peknej fotke sú spolu s Pálkom Horským, Tomáš, Pálko a tento páter, ktorý ich tak pripravoval, duchovne sprevádzal, že bol takým jeho poradcom. Otec František chodieval na duchovné cvičenia. Máme fotografie z takých skupinových duchovných cvičení pre mužov, pre veriacich mužov. Tam s takou veľmi ráznou, rozhodnou tvárou ten otec František je medzi nimi. Čiže žili už v tom prostredí takej praktizovanej viery. Vieme o nich napríklad aj to, že ich susedia, ktorí bývali pod nimi, mali telesne postihnutú dcérku a oni jej aj pomáhali tej rodine. Neskôr tá rodina, keď už vedeli, že zatkli mamu, tak ešte sa pokúšali, že no však schovajte u nás, ale František to už videl, že to ani takéto niečo neuniknú jednoducho tomu osudu, že tí susedia ich tak mali v úcte, v láske, že dobre si vychádzali. Ten kresťanský príklad lásky tam bol.
Rovnako ako je to pri krste, tak aj pri duchovnom povolaní, tak asi je málo takých duchovných povolaní, ktoré vzniknú nejakým jedným okamihom, osvietením, nazvime to tak. U Tomáša Munka bolo dozretie vstupu do noviciátu, teda nasmerovanie k duchovnému povolaniu nejakým spôsobom postupné. A nachádzame to niekde v nejakých jeho možno denníkoch, spomienkach, ak sa zachovali.
Myslím si, že on to akoby tak pochopil, že je to také naplnenie kresťanstva naplno. Aj svätého Pavla napríklad spomína, on v tom svojom takom vyznaní, že prečo chce prijať krst, tak hovorí, že ako ten svätý Pavol to pripodobňuje, že mať prilbu viery, pancier spravodlivosti a túto výzbroj, a tomu mohlo aj imponovať aj na jezuitoch, že jezuita je človek, ktorý sa celý ponúkne Bohu do tej služby, do služby kráľa, ktorý volá na tú výpravu za spásu. Obetovať všetko Bohu, dať sa mu do služby, takže myslím si, že tak toto vyplynulo, ale isto aj ten Pálko Horský tam na ňo vplýval, ktorý sa rozhodoval do rehole, a Tomáš spolu s ním. A hovoria jeho spolunovici Tomášovi, že jeho modlitba a jeho vyjadrovanie prezradzalo, že je oveľa o niekoľko úrovní hlbšie v pochopení svätého písma, čiže jeho tie motivácie boli biblické. On to chápal, že to je, ako by som povedal, že našli sme Mesiáša, čo je v Evanjeliu. On to takto bral, že Krista som stretol, našiel som a idem za ním naplno.
Tieto slova, ktoré hovorí Jozef, ja by som doplnil len jednou vetou. z listu, ktorý napísal Tomáš ako zdôvodnenie, prečo chce byť pokrstený, prečo chce prijať sviatosť krstu a vstúpiť do katolíckej cirkvi. A teda, teraz citujem, je to asi preto, že som Kristovo učenie už predtým hlboko cítil, než som ho poznal. A to je tá kontinuita vo viere a ten vývoj. A podobne, ešte teda jednu vetu, podobne to vnímala aj mamka. Matka Gizela, ktorá tiež napísala, že môj vstup do katolíckej cirkvi by bol iba vonkajším ustanovením mojej najvnútornejšej duševnej štruktúry, ktorá sa nikdy od Ježiša neodklonila. Bez neho sa nikdy ani nezaobišla.
Tento citát je z materiálov, ktoré sa zachovali?
Áno, toto sú citáty alebo citácie z listov, ktoré oni odovzdali kňazovi, farárovi Ružomberku Ferenčíkovi a ten ich potom odoslal spišskému biskupovi.
Tomáš Munk strávil v noviciate, prežil tam v noviciate viac ako rok a vieme povedať, ako ho prežíval. Lebo dva roky to noviciatu je dlhá doba a ostatní spolu novici vytvoria sa tam rôzne priateľstvá. Máme aj z toho nejaké, písal si nejaké zápisky alebo postrehy, alebo len z nejakých svedectiev ľudí.
Z noviciatu písal pohľadnice a pozdravy rodičov, ale keďže rodičia bývali v Ružomberku a noviciat je na tom vyvýšenom mieste v Ružomberku, na jednom konci námestia je farský kostol, na druhom konci je noviciat, takže oni sa občas mohli aj stretnúť. A ten noviciat u jezuitov prebiehal tak, že mali jedno krídlo toho kláštora jezuitov vyhradené pre novicov, bola tam aj kaplnka. Tá kaplnka dodnes je nám zachovaná ako memento noci, v ktorej Tomáš ju prebdel, keď už vedel, že matku zatkli a na druhý deň si asi prídu po ňoho a on obetoval v tej noci Bohu svoj život za svoj židovský národ. Toto dosvedčili spolu novici. Novici vždy absolvovali 30-denné duchovné cvičenia, to taká úvodná vstupná časť toho noviciátu a potom mali rôzne skúšky, experimenty, čiže nejaká služba ošetrovania chorých. Tomáš napríklad niekedy aj sa staral pri duchovných cvičeniach, lebo ten Ružomberský dom slúžil ako noviciát, ako ubytovanie pre jezuitskú komunitu a potom aj ako exercičný dom. Takže keď tam chodili exercitanti, tak on im pomáhal pri tých kurzoch, možno, že s takými praktickými vecami, nejakému pátrovi bol ako taký pomocník. No a nedaleko Ružomberka, tí posluchači, ktorí poznajú okolie pri Vlkolínci, je aj chata, volalo sa to vila, ako dom na taký odpočinok a každý týždeň jeden deň strávili novici na tejto vile v Trlenskej doline. Čiže oni pešo chodievali hore na Kalváriu, v Ružomberku vyšli a potom prešli cez popod Sidorovo až na tú chatu. Takže to bol tiež taký jeden z rozmerov toho noviciatného života, taký kontakt s prírodou. Munkovci mali veľký kontakt s prírodou. Ostatní novici hrávali aj futbal a podobne. O Tomášovi sa zachovalo, že bol taký, my sme povedali, nemehlo, ale že rád sa do hry zapojil, ale nebol nejaký platný spoluhráč, skôr taký akože do týmu, taký ano. Do počtu.
Mhm. No dobre, teraz posunieme trošku ďalej. Ako som povedal, v noviciate prežil viac ako rok, len potom prišiel ten rok 1944 a to zatknutie. Ako vlastne sa to udialo?
V roku 1944 sa udialo veľa udalostí v tom celosvetovom meradle, ale aj v tom slovenskom. Vypuklo Slovenské národné povstanie a vlastne ešte predtým, keďže na území pôsobili rôzne partizánske skupiny, sa tu začala presúvať nemecká armáda a nielen teda bežní radoví vojaci, ale aj gestapo a príslušníci SS. A tí potom, ako bolo potlačené Slovenské národné povstanie, začali vykonávať čistky, na ktoré, a to bez toho, aby sme chceli kohokoľvek ospravedlniť, už naozaj slovenská vláda a slovenské úrady nemali takmer žiaden vplyv alebo žiadnu moc. No a to je spojené aj s tým, vlastne, ako dopadla rodina Munkovcov, František, Gizela a Juraj a Tomáš, ktorý v tom čase nežil s rodinou, ale bol v noviciate, ako sme spomínali. Po obsadení Ružomberku došlo k zatýkaniu Židov. Ako už bolo spomenuté, tak ako prvá bola 14. decembra 1944 zatknutá matka Gizela. Tiež sme spomínali rodinu Molnárovcov, ktorej Munkovci pomáhali, tak títo ponúkli Františkovi a Jurajovi, že sa ich pokúsia zachrániť, že im poskytnú nejaký úkryt, ale František vedomí si toho, že síce je to možno lákavá ponuka, ale svojou záchranou by mohlo ohroziť životy iných, to odmietol. A tak bol zatknutý on a Juraj. No a 15. decembra 1944 z noviciátu zobrali aj Tomáša. A sú záznamy a spomienky na to, ako Tomáš vlastne celú noc predtým, ako bol zatknutý a zaistený, strávil v modlitbe v kaplnke. A keď nad ránom vychádzal z kaplnky, tak s takým pokojným hlasom mal povedať, že obetuje seba a svoj život za život a osud celého židovského národa. Čo sú silné slova, naozaj silné slova, ktoré vyriekol veľmi mladý človek v tom čase, čo si viac ako 20 ročný. Vianoce a niekoľko týždňov strávili vo väzení v Ružomberku, následne po novom roku boli presunutí do sústreďovacieho tábora do Serede a tam sa vlastne osud rodiny Munkovcov rozdelil.
Takže neišli, alebo teda boli tam istý čas a potom ich rozdelili a poslali nejak
rozdelenie. Otec František a Tomáš išli jedným smerom do jedného koncentračného tábora a matka Gizela s Jurajom išli do koncentračného tábora v Bergen-Belsen.
A ešte jedna vec, to, že boli už pokrstení, teda boli aj v matrike zapísaní, im to vôbec nejako nepomohlo. Jezuiti, neviem, sa snažili nejako pomôcť v tejto veci?
Provinciál jezuitov intervenoval, pater Jurovský, u slovenských úradov snažili sa, ale tam ich jednoducho potom už to, tá nemecká moc držala karty v rukách, tam nemohli.
Takže ako to teda bolo s tým rozdelením?
Ako som spomínal, tak Gizela s Jurajom išli do Bergen-Belsenu a tam sa vlastne strácajú informácie o tom, čo bolo ďalej s nimi, ako dopadli tie ich životné osudy a vlastne to je aj dôvod, prečo nemohli byť zakomponovaní do toho diecézneho a potom aj rímskeho procesu blahorečenia, pretože my nevieme, kde zomreli a či zomreli, vlastne nezachovali sa žiadne svedectvá. V tom čase, kedy začínala diecézna fáza tu v Bratislave procesu blahorečenia, tak čisto teoreticky, ak by Juraj prežil, ešte stále mohol byť nažive. A teda bolo by to také, možno, že ja to poviem veľmi laicky teraz, až smiešne, keby sme chceli blahorečiť niekoho, kto by teoreticky mohol ešte žiť. Ale zachovalo sa nám svedectvo teda o utrpení a smrti, lebo nemôžeme hovoriť len o smrti, ale aj o tom utrpení, ktoré František a Tomáš v tých jednotlivých koncentračných táboroch znášali. A zachovali sa svedectvá o tom, že ich znášali naozaj statočne a s odvahou a že práve viera, poznanie Krista, poznanie toho utrpenia, ktoré on znášal na kríži, ich dennodenne posilňovali v tom, aby aj oni dokázali prijať to utrpenie do svojho života. Čiže my o nich hovoríme ako o mučeníkoch kvôli viere. Ale práve tá viera a poznanie Krista hlboko v srdci im pomohli k tomu, aby mali odvahu byť mučeníkmi. Aby vydali svedectvo.
A nezachovali sa napríklad v nemeckých archívoch niekde, že skončili skutočne v tom tábore a že aj tam umreli? Alebo pokúsili ste sa o zisťovanie?
Tie nemecké archívy, oni sú také ako puntičkárske samozrejme, ale ten posledný presun, keď už prichádzali vojska spojenecké, tie už boli v takom chaose trošku robené, respektíve už tam neviedli evidenciu. Vie sa toľko, že pochod smrti sa z koncentračného tábora Sachsenhausen pohol 21. apríla, čo nasvedčuje, to je ako historický záznam, čo nasvedčuje tomu, že oni toho 20. pravdepodobne nemohli zomrieť 20. apríla až 21. v prvý deň pochodu smrti. Tomáš zomrel na začiatku hneď, to dosvedčili aj tí, ktorí s ním išli, to v tom transporte bol aj Edmund Bárdos a potom bol tam ďalší človek, ktorý, jeho meno je Hugo Greiner, ktorí dosvedčili, že pri tom pochode Tomáš nevládal kráčať a keď ho dali nabok na kraj cesty, týchto ľudí strieľali jednoducho. Mm-hmm. To nevládal kráčať, zastreliť a jeho otec František zostal pri ňom a ešte sa snažil uprosiť tých vojakov, že ešte chvíľku pozhovete, oddychne si, bude pokračovať v stane. A oni tam zastrelili obidvoch, aj Tomáša, aj otca Františka.
Takže vlastne tá nejasnosť je ohľadom toho dátumu toho úmrtia, ale oficiálne teda berieme, že zomrel 20.
Oficiálny údaj, ktorý notársky úrad na Slovensku vydal listinu na podnet toho najbližšieho svedka, to bol Edmund Bárdos, kňaz, farár neskôr v Habovke, a ktorý zomrel potom už v Zuberci. Bol stanovený ten dátum na 20. apríla. My vieme, že oni boli nejaký čas v koncentračnom tábore Lichtenrade, ktorý bol bližšie k Berlínu. To bola akoby taká pobočka toho Sachsenhausenu. A odtiaľ chodili denne pracovať na čistení zbombardovaných častí Berlína. To bolo už ku koncu vojny, kde museli čistiť ulice, boli to nebezpečné práce, boli vyhľadovaní, podvýživení a často tam dochádzalo aj k úrazom a boli pod dozorom kriminálnikov, ktorých ich dali ako za dozorcov nejakých rozličných odsúdencov a tým strpčovali život. Máme aj z vyjadrenia Edmunda Bárdoša príbeh, keď dostal Tomáš pesťou do tváre od dozorcu, pretože nevedel tak nahádzovať piesok lopatou, ako ten dozorca by si to predstavoval, tak ho zrazil k zemi a vtedy Tomáš až do plaču mu bolo a vtedy otec mu povedal: Tomáš, pamätaj, Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol, a Tomáš vtedy povedal: áno. Mm-hmm. Ja sa hlásim ku Kristovi a nebudem fňukať.
No, ťažko si je to predstaviť, ale zachovali sa nejaké ostatky z otca a z Tomáša?
Nezachovali sa, žiaľ, nemáme. Ak bude blahorečenie úspešné, bude dotiahnuté do konca, nebudeme mať materiálnu relikviu takúto, ale máme písomnosti. Tie relikvie nie sú podmienkou na blahorečenie. My máme o nich toľko fotografií a toľko písomností. Už len ten atrament, ktorý používali, je dostatočne materiál.
Ešte niečo, Tomáš, by si dodal?
Ja by som možno len doplnil kňaz Edmund Bárdos, ktorý bol teraz s nimi v Sachsenhausene a potom aj na tom pochode do Lichtenrade, tak hovorí o tom, že v tom koncentračnom tábore aj na pochode smrti boli mnohí Židia tam prítomní. A že mnohí, keď videli to ich svedectvo viery, to také odhodlanie, ale aj prijatie toho, čo je zlé, s takou odovzdanosťou, ale odhodlanosťou žiť, tak boli presvedčení o tom, že tá ich viera je skutočná a práva a boli svedectvom pre iných, aby dokázali vytrvať aj v tom ťažkom, aj v tom prenasledovaní. Takže to je tiež také zaujímavé svedectvo o tom, že napriek tomu, že trpeli, boli povzbudením pri druhých v tom, ako znášať utrpenie.
Ešte by som doplnil, že im sa podarilo si zobrať so sebou do toho koncentráku už v Seredi Bibliu a si ju čítavali a večer sa modlievali blahoslavenstva. Na prični nad nimi bol Edmund Bárdoš a ten počúval každý večer, ako sa oni modlia otec so synom blahoslavenstva. A toto bolo pre samotného Bárdoša, ktorý už bol vtedy kňaz, on bol zhruba rok po vysviacke mladý kňaz, on hovorí, že toto bolo pre môj kňazský život rozhodujúce, že vtedy, až sa naplno stal kňazom, si uvedomil, že on, že čo to znamená veriť v Ježiša Krista, keď sa stretol s touto rodinou Munkovcov. Čiže jemu akoby urobili taký nový krst, ako dneska hovoríme o neokatechumenáte, tak Munkovci boli pre neho neokatechumenát.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme krátku pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o Božom služobníkovi Tomášovi Munkovi. V tom našom poslednom bloku sa budeme venovať samotnému procesu blahorečenia Tomáša Munka, respektíve otca Františka a Tomáša, syna teda Munkovcov. Ten proces beží, kedy bol vlastne iniciovaný. Ich príbeh bol známy, ale dalo sa to až po roku 89 posunúť na inú úroveň, ako v tom, ako s čím prišli vlastne jezuiti, de facto spoločnosť Ježišova, kto ho a kedy vlastne inicioval.
Proces blahorečenia na dieceznej úrovni bol slávnostne otvorený 27. septembra 2011 v Bratislave. Pán arcibiskup metropolita Zvolenský to otvoril. Vtedy bola ustanovená aj komisia, ktorá potom 4 roky zhromažďovala materiál. Aj otec Tomáš bol členom historickej časti tej komisie. Ale tu myšlienku ten iniciátor bol hlavne Edmund Bárdoš, kňaz, ktorý všade, kde chodil, rozprával o Múkovcoch, a z jezuitov to bol páter Aurel Štefko, ktorý bol aj prvým vicepostulátorom. My ako jezuiti máme hlavného postulátora v Ríme, čo bol páter Anton Wittwer, rakúsky jezuita, a jeho vicepostulátorom bol páter Aurel Štefko a zároveň aj pán František Mikloško. Čiže to boli dvaja vicepostulátori, jeden kňaz, jeden laik, a keď sa táto diecézna fáza po 4 rokoch úspešne uzavrela, tam bolo vypočúvaných viacero svedkov, riadne úradné záznamy boli zhromaždené, všetky písomnosti, materiály, hľadalo sa všetko, čo súviselo s Munkovcami. Potom ten proces sa slávnostne uzavrel 20. apríla 2015. Stále som v tom minulom storočí ešte, lebo Munkovci to je 20. storočie, ale 20. apríla pri výročí ich mučenickej smrti bol uzavretý diecézny proces a presunutý do Ríma, čím sa začala rímska fáza. Tá už 8 rokov pokračuje. Teraz je generálnym postulátorom páter Pascal Sebojáda, španielský jezuita. A už v tejto kauze prešla skúška historickej komisie, čiže kongregácia pre kauzy svätých, dnes sa to volá dikasterium pre kauzy svätých, už posúdila, že po historickej stránke táto kauza je riadne odobrená, odsúhlasená. Ešte je v budúcnosti posúdenie teologickej komisie, a potom už budú hlasovať biskupi a kardináli, členovia kongregácie, o tom, či predložiť túto kauzu svätému otcovi, aby vydal dekret. A tým dekretom sa potom otvorí už cesta k zorganizovaniu samotného výroku blahorečenia.
Tak dúfajme, že to pôjde aj v Ríme dobre. Ale vráťme sa ešte k tej slovenskej fáze, respektíve k tej historickej komisii, ktorej ty si bol vlastne členom. Z toho aj nášho rozprávania je zrejme, že niečo sa zachovalo, niečo asi nie. Bolo ťažké hľadať nejaké hodnoverné záznamy alebo svedectvá o ich živote, lebo pri procese blahorečenia sa skúma všetko, ide sa skutočne do hĺbky, nie je to formálny proces. Ako to teda prebiehalo?
No, ja by som to vnímal v takých dvoch rovinách. Mm-hmm. A prvá rovina je takéto historické dokumentovanie toho, čo oni žili, ako žili, kde žili, ako vyzeral ich život. A druhá rovina, lebo to bolo tiež súčasťou historickej komisie, bol duchovný profil. A začal by som od toho duchovného profilu, ktorý sa v podstate dal zostaviť veľmi ľahko a jednoducho, pretože viackrát sme tu dnes spomenuli, že vlastne mnohé ich písomnosti sa zachovali, a práve oni, keď písali listy alebo pohľadnice, alebo písali svoje denníky alebo záznamy, tak tie denníky, ale aj listy neboli o tom, že sme na dovolenke tam a tam, videli sme to a to, ale oni vo svojich denníkoch aj v listoch svojim priateľom, okrem iného napríklad aj významnému Slovákovi Pavlovi Štrausovi, písali práve o svojom duchovnom prežívaní, o tom, ako vnímajú jednotlivé situácie, o tom, ako a čím sa ich Boh dotkol, o tom, ako rastú vo svojej viere, ako by chceli rásť vo svojej viere. A tak na základe toho sa ten duchovný profil, dá sa povedať, tvoril relatívne veľmi ľahko. Mm-hmm. Ale pretože sa dali použiť ich vlastné slova, ktoré ale potom boli doložené aj ich skutkami a ich smerovaním. Už náročnejšie to bolo pri tom mapovaní ich života, nie len tie záverečné týždne alebo mesiace ich života po zaistení a väzení a prevoze do koncentračných táborov, ale aj niektoré obdobia ich života spomenuté bolo, že pravdepodobne 2 roky žili v Mukačeve. My vieme, že František tam určite žil, pretože tam pracoval, mal tam zamestnanie. A existujú aj doklady, ktoré smerujú k tomu, že pravdepodobne s ním tam žila aj celá rodina. A rôzne takéto drobnosti a detaily nie sú úplne preskúmané, nie sú doložené, a takto mapovanie toho historického kontextu ich života bolo o to náročnejšie.
Blahorečenie môže, cirkev môže k tomu pristupovať, že niekoho vyhlási za blahoslaveného ako mučeníka, niekoho v niektorého prípade potrebuje byť doložený a dokázaný zázrak preverený. Ako je to v ich prípade?
Ja by som ešte doplnil, to som zabudol, že v tej dieceznej fáze my sme mali ešte ďalšieho vicepostulátora patra Ondreja Gábriša, lebo pater Avrel Števko zomrel veľmi náhle, tragicky pri autonehode, a potom to bol pater Ondrej Gábriš z Ružomberka. Čiže, a ten tiež zomrel mladý, tak je to tá kauza je pre nás aj také memento, taká spomienka, taká ako z úctou si spomíname na týchto našich spolubratov, na patra Ondreja. V prípade Munkovcov nie je potrebný zázrak, pretože mučenictvo samotné, keď sa dokáže, to stačí na blahorečenie. Potom na svetorečenie by bol potrebný zázrak, čiže keby už ako sa išlo ešte ďalej.
Takže vlastne tá smrť, ich smrť je braná ako smrť, mučenická smrť.
To je predmet dokazovania, áno, to je predmet dokazovania, že tá nenávisť k viere, ich mučenictvo po materiálnej aj formálnej stránke, potom tá nenávisť sa preukazuje aj zo strany mučiteľov a aj zo strany to mučenictvo, aj zo strany subjektívne tých, ktorí podstúpili to mučenictvo, že oni skutočne si boli vedomí, že vo viere, že kladú ten svoj život a bez nenávisti k nepriateľovi, čiže z oboch strán sa toto skúma. Toto už bolo vydokladované, ale ešte teda to v tej rímskej fáze musí sa to uzavrieť.
Na záver stoja pred nami postavy otec a syn. Čím by mohol inšpirovať Tomáš ako syn, ako mladý človek dnešných mladých ľudí, a čím by mohol inšpirovať otec dospelých, možno otcov, rodín, alebo aj bežných pracujúcich ľudí. Pretože mladí ľudia si povedia, a to bolo pred 100 rokmi, to už ani len knihu neotvorím, čo sa dialo vtedy, ale predsa dokážu takéto ľudia byť niečím inšpiratívni, a dnes mladí ľudia neustále hľadajú inšpiráciu, síce nie možno na tých najvhodnejších miestach, ale toto je taký dobrý príklad. Čím by Tomáš mohol inšpirovať?
Tomáš je príkladom zrelosti. On v mladom veku dospel k určitej syntéze životnej, rozhodol sa dať život do služby Kristovi v konkrétnej reholi, konkrétnym spôsobom. A urobil to ako človek, ktorý rozvinul v tých krátkych rokoch života všetky svoje talenty. On bol, by sme povedali, naštartovaný na dráhu mysliteľa, spisovateľa, literáta, umelca zároveň, bol zároveň básnikom. A čiže rozvinul tieto talenty a uvedomil si, Bože, toto si mi dal do rúk a ja sa teraz rozhodnem pre niečo konkrétne. V dnešnej dobe človek často má problém, že chce vyskúšať všetko možné a potom zistí, že má 40 rokov a život pretiekol pomedzi prsty a že už to životné rozhodnutie už sa ťažko robí a už to nie je také, ako keby som ho urobil v tom správnom momente. Takže Tomáš je vzorom. V správnom momente urob správne rozhodnutie, neboj sa, priprav sa naplno, rozviň všetky talenty a daj si aj pomôcť druhými, lebo Tomášovi aj ten duchovný poradca, aj tí priatelia, rodičia boli jeho hlavní mentori životní.
Takže toto je veľmi zaujímavé. A čo sa týka otca, on ako manažér, ako ten, ktorý spravoval firmy a podniky?
No, mohli by sme o Františkovi povedať, že to bol jeden čestný, charakterný, zodpovedný a veľmi pracovitý človek. A čím by mohol inšpirovať možno nás v tom 21. storočí? Možno práve týmto, že k svojej práci pristupoval čestne a charakterne. Dnes sa niekedy tá šikovnosť vie prezentovať v tom, čo všetko získam, ale nehľadí sa na to možno, že ako. Kdežto pri Františkovi môžeme vidieť, že každý jeden post a každú jednu firmu alebo podnik, ktorý viedol, ktorý spravoval, či ako riaditeľ alebo z inej pozície, tak dbal nie na svoje dobro, nie na svoje zisky, nie na to, ako môže čo si vytunelovať, ako môže skorumpovať ten daný priestor, ale na to, aby ten daný podnik prosperoval. Pretože to bolo miesto nielen zdroja financií pre jeho vlastný život, ale pre všetkých tých ostatných, ktorí tam pracovali. A tak, aby som mohol povedať, že naozaj František môže byť vzorom, príkladom, orodovníkom, ale aj takým mentorom pre všetkých tých, ktorí chcú byť čestní v spravovaní tých úradov, ktoré majú. A myslím si, že v tom aj dnešnom 21. storočí práve takéto vzory skutočne potrebujeme.
Tak týmito slovami by sme mohli ukončiť, uzavrieť túto našu reláciu za účasť od ducha k duchu. Ďakujem jezuitovi Jozefovi Bartkoviakovi. Jozef, ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.
A historikovi, verbistovi Tomášovi Gerbocovi ďakujem.
Ďakujem aj veľmi pekne a všetkým želáme krásny a požehnaný večer, poprípade aj dobrú noc.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi. A od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
program.